Вы на хвалях Радио Свобода у Менску 23 гадзіны у Праскай студы навіну Сергій Навумчык. Сёння ў свеце. Еўразвяз часова адклікае амбасадараў усіх 27 краінаў з Ірану на знак пратэсту супраць затрымання супрацоўнікаў амбасады Вялікай Брытаніі ў Тэгеране. Не выключаецца, што пры эскалацыі напружанасці паміж Іранам і Еўразвязам можа быць спыненая выдача візаў грамадзянам Ірану альбо разарваныя дыпламатычныя адносіны. Парламенцкая асамблея Рады Еўропы сёння прыняла рэзалюцыю, якую адказнасць за развязанне другой сусветнай вайны ў роўнай ступені складаецца на гітлераўскую Нямеччыну і на Савецкі Саюз. Рэзалюцыя заклікае зрабіць 23 жніўня, калі быў падпісаны пакт Молатава-Рыбентропа, днём памяці ахвяраў сталінізму і нацызму. Рэзалюцыя БСЕ прынята нягледзячы на пярэчанні Масквы. Расія абвінаваціла заходнія краіны ў жаданні фальсіфікаваць гісторыю і ў недаацэнцы панесеных Савецкім Саюзам ахвяраў у часе змагання з нацызмам. Генеральны сакратар Ан Пан Гімун прыбыў з візітам у М'янму з мэтай пераканаць вайсковае кіраўніцтва краіны вызваліць палітычных вязняў, у тым ліку лаўрэатку Нобелевскай прэміі міру Аун Сан Суджы. Улады адклалі суд над Аун Сан Суджы, якую абвінавацілі ў парушэнні рэжыму хатняга арышту. Міжнародныя назіральнікі лічаць судовы працэс фарсам. Пакуль невядома, ці дазволяць Пан Гімуну сустрэцца з Аун Сан Суджы. Еврокамісар Бенітэ Ферэра-Вальднер адказала на зварот старшыні Рады БНР Івонкі Сурвілу, у якім уздымаліся пытанні ўзаемаадносінаў Беларусі і Еўразвязу і візавай палітыкі. Паводле Ферэра-Вальднер, заканадаўства Еўразвязу ў пытаннях візаў прадугледжвае пэўную гнуткасць. Так краіны Еўразвязу могуць скасаваць альбо зменшыць кошт візаў у асобных выпадках і згодна з нацыянальным заканадаўствам, калі гэта выклікана культурнымі інтарэсамі альбо інтарэсамі ў галіне замежнай палітыкі. Акрамя таго, піша Ферэра-Вальднер, краіны Еўразвязу маюць магчымасць заключаць двухбаковыя пагадненні з суседнімі трэцімі краінамі, у тым ліку з Беларусю, каб палепшыць сувязі для жыхароў памежных рэгіёнаў. Польшча і Літва вядуць цяпер перамовы з Беларусю наконт такіх пагадненняў. Лічу, што гэта асабліва важна ў выпадку з Беларусю, і я буду працаваць і уздымаць гэтае пытанне ў маіх кантактах з гэтымі краінамі. Сябрамі Еўразвязу піша еўракамісар старшыні Рады БНР. Самалёт кампаніі Air France, які пацярпеў катастрофу 1 чэрвеня, не разламаўся ў паветры, як меркавалася спачатку, а разбіўся ў выніку сутыкнення з паверхняй акіяну. Да такой высновы прыйшлі французскія эксперты. Вартавальныя камізэлькі пасажыраў былі без паветра, што азначае, што яны не рыхтаваліся да правадненення. Прычына аварыі невядомая, працягваецца пошук чорных скрыняў. Вы слухалі выпуск міжнародных навінаў. Вы на хвалях Радіо Свабода ў Праскай студыі Сергій Навумчык. Хвіліну праз 15 у нашым эфіры падарожжа свабоды. Змітер Бартосік распавядзе пра горад Бяроза, што ў Берасцейскай вобласці. А зараз экспертыза свабоды. 3 ліпеня Беларусь чарговым разам святкуе афіцыйны дзень незалежнасці. Як усведамляе сённяшняе свята грамадства? Як ацаніць тыя механізмы і тэхналогіі, якія выкарыстоўваюць улады дзеля фармавання нацыі? Ці можна лічыць, што ўвогуле фармуецца беларуская нацыя? Гэтае пытанне абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды галоўны рэдактар часопісу «Архэ» Валерка Булгаков і філёсаф Алесь Анціпенка. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
Сумяшчэнне ў адным свяце розных ідэяў, ідэі вызвалення Беларусі ад фашыстаў і ідэі незалежнасці з самага пачатку бянтэжыла і выклікала пытанні. Вось цяпер праз 13 гадоў пасля таго рэферэндуму, на якіх 3 ліпеня было прынята як дзень незалежнасці, ці разумее насельніцтва, якое свята яно святкуе. Хачу звярнуць увагу, што за гэтыя годы адбыліся пэўныя змены ў стаўленні да вайны, а ўсё менш жывых ветэранаў, новае пакаленне ўжо выхаванае не на савецкіх фільмах пра вайну і партызан, а на галівудскіх фільмах. І ўлады ўжо з меншым імпэтам апелююць да памяці вялікай айчыннай вайны. Ці звярнулі вы ўвагу, што два апошнія гады Лукашэнка ўжо не выступае з дакладам на ўрачыстым сходзе, прысвечаным дню перамогі. Гэта за яго робіць прэм'ер Сідорскі. Плануецца ліквідаваць будынак музея вялікай айчыннай вайны, а новага памяшкання не знайшлі. Гэта немагчыма было ўявіць у 90-е годы. Сістэма адукацыі паступова знікае спецкурс пра вялікую айчынную вайну. Як гэта ўсё ўплывае на ўсведамленне сённяшняга свята? Спадар Булгаков.
Это совмещение Дня Незалежности и Дня Вызволения Минского от немецко-фашистских захопников, оно штучное, конъюнктурное и делегизованное. И про это совмещение, это свято николи по-соправдному не станет народным. Бо люди до конца соправды не могут разуметь, что ж они святкуют. И коли у Минску эта привязка может еще иметь некие тлумачения, то у провинции однозначно это будет великие пытания. Так, соправды, опошними часами, махчима, применчается градус пропагандистской истерии, связанной за уславлением подвига советского народа у Великой Отечественной войны. Але это, в принципе, мало як уплывает на основный способ використання ці подачу в сродках массовой информации. Мы маем досить циничное маніпулювання громадской свідомості, каб белорусский режим заручився максимальной підтримкой белорусского населення. Он эксплуатує для власних потребов один з самых таких раскрученных сюжетов для массовой свідомості. Тому мы маем, з одного боку, протяг політичної лінії, започаткованной, можно сказать, у другой половине 40-х годов. С другого боку, мы маем штучную привязку уже власно Лукашенко с до Дня Незалежности, что в Огуле попросту перекресливая всю историю Беларуси до 44-го года, небыто ей не было и зусим. И с третьего боку, мы маем все больше растучую апатию громадства. Это, правда, неуразумело ставится до того, что ж нарешті отбывается. Тому и разом за доходом режима Лукашенко, мне сдается, эта дата не мая никаких шансов, как застаться Днем Незалежности Республики Беларусь.
Вось на конт народ. Мне падаецца, што ні ў які іншы дзень, ніякія іншыя падзеі, ні футбол, там, ні што іншае не збіраюць столькі народу на вуліцах, плошчах Мінска, як 3 ліпеня. І ў гэтым сэнсе мне падаецца, што 3 ліпеня як Дзень Незалежнасці паступова ўваходзіць у свядомасць грамадства. Гаспадар Антіпенка, як вы лічыце, ці разумее насельніцтва, што яно святкуе 3 ліпеня?
Я думаю, что мало кто разумеет, что святкуется 3 липня. Есть некоторая логика в том, что режим попробовал выкорстать героичный мит. Навязывание этой советской символики и советской героики безумовно блытое и створяет шерох суперечностью у нашем агульнонациональном дискурсе. И суперечить тому соправданному национальному дискурсу, який базуется на уявлении про то, что белорусская державность, сягая часов Полоцкого князства и далее Великое князство Литовского. Тому это исторично вельми блытанная дата, и я думаю, что соправды час мусить расставить на свое место, коли этот режим фактично зникне разом с той символикой, якую он навязывает.
Вось гаспадар Антіпенка сказаў цікавую думку, што сапраўдны дыскурс гэта той дыскурс, які звязан з больш далёкай гісторыяй Беларусі, але што такое сапраўдны? Ці гэта той, які усведамляецца грамадствам, ці штосьці іншае, гэта дыскусійнае пытанне. Вось цікава паглядзець на тыя механізмы і тэхналогіі, якія выкарыстоўваюць улады дзеля фармавання беларускай нацыі. З аднаго боку, яны усяляк прапагандуюць гордасць за Беларусь. Дзяржаўныя медыя імкнуцца раздзьмуць любыя перамогі, ці то ў спорце, ці то на Еўрабачанні. Лукашэнка даказвае, што Беларусь лепш за іншыя народы пачувае сябе ў час крызісу, у нас працягваецца рост і ўвогуле ўсе краіны бяруць на ўзбраенне беларускі досвед эканамічнай палітыкі. Вось учора на ўрачыстым паседжанні прэзідэнт заявіў, што партызаны Беларусі ўнеслі большы ўнёсак у перамогу над фашызмам, чым заходнія саюзнікі. А з іншага боку, Лукашэнка кажа, што беларусы гэта тыя ж рускія, толькі з знакам якасці. Вось сёння, выступаючы на парадзе, ён, кажучы пра дачыненне з Расіяй, заявіў: «Мы адзін народ». Дык як ацаніць вось гэтыя тэхналогіі фармавання беларускай нацыі, якія ўжываюць улады? Гаспадар Булгаков.
Лукашенко не формует белорусской нации. Такая постановка питания у корне неправильная. Как можно формовать белорусскую нацию, когда формовальник небыто этой белорусской нации кажет, что мы один народ с российцами, нищет белорусское школьничество? То, про что вы говорили, мая, на мой погляд, два толмачения. За новым боку, это такие отголоски российского миссионизма. У белорусской трактовцы, что мы центр Европы, наши трактары самые энергонасыщенные, наши спортовые достижения самые величные. С другого боку, это изнов-таки циничная пропаганда для самой легендарной легитимация белорусского режима. Лукашенко стоит для стерна державной влады уже 15 год, и натурально он мусит неяк самостерджаться, бо який сенс его политичного існавання як президента. С одного боку, мы маем коллапс белорусскомовной системы эдукации, переслед любых форм незалежного интеллектуализма, незалежных масс-медиа. С другого боку, натурально режим требует акцентовать то, что он лечит досягнением. Тому, коли Лукашенко, эти некие иншие державные деячи кажут про Беларусь и про ее досягнение, это не мая никакого непосредственного дочинения отношение до белорусской нации. Плевать они хотели на некие наиважнейшие атрибуты того, что речится нация в сучасном свете: мову, культуру, духовность. Тут у этой такой досить варваризованной модели аккуратненькие экономичные так званые поспехи и социальные гаранты есть небыто тем злучвом, які лучить белорусов в одиную нацию. То, что белорусы не отбываются, как нация покажут сразу политичные подеи, які наступят после краху режима Лукашенко.
У ефіры «Экспертиза свободы». У дискуссии беруть удел головный редактор часопису «Архе» Валерка Булгаков и філософ Олесь Антипенко. Вязе передачу Валер Карбалевич.
Спадар Булгаков, вось вы кажете, что Лукашенко не створає нацию, то, что створає, да, белорусской нации не мая ніякага дочинения. Але, может, то, что он створає, не подобное на тые проекты белорусских националистов, адраджэнцев, якія формовались еще с початку 20-го стагодия, и он створає нацию по іншим проекте, але гэта нация, спадар Булгаков.
Есть некие тесты, там, лику политичные и культурные, какие насильство мусить прости, как стать нацией. Белорусское громадство разрывается разными внутренними суперечностями. Агульнонациональные дебаты по наиважнейших питаниях для нации белорусской фактично спынены. Я бы назвал бы той проект, який ожидавляет Лукашенко, не национальным, а просто этатистским. Это досить, в пункту гряжения европейского досвида, примитивное, это сомление державы с режимом и устремание насильства, как некой такой субстанции, якая индекс тренуется в одно целое на протягу невеликого политического часу при допоможе галтелой такой махровой пропаганды.
Господа Рансипенко, а вы что бы сказали на конт технологиев, которые выкористовывают улады для створения нации у своим разумении этого слова, того, вот что господар Булгаков не признает за нацию?
То, что мы имеем как процесс нациеформования, есть нация как держава. Треба разрознивать нацию как держава и треба разрознивать нацию як культурницькую супольність. Коли ми говоримо про те, що Лукашенко ці держава формує націю, то це так. Вона формує гэтую націю, супольність людей, які згуртовані вокруг держави. Варто пригадати ці компанії офіційні. Це дві компанії «За Білорусь» і «Ми білоруси». Обидві компанії були з пункту гляження культурницької семантики абсолютно пусті. Зато вони відіграли певну становчу роль у формуванні самоусвідомлення білорусів, що вони у певном сенсі є уладальниками той самої держави. Одна проблема – це наша усходня межа. І ось ці війни, маю на увазі і газові, і молочні, якраз і сприяють усталюванню той самої усходній політичної межі з Росією. Відомо, що Лукашенко ніяк не зацікавлений у формуванні нації як культурницької супольності. Тому, коли ми говоримо про сьогоднішній стан білоруської нації, можна так сказати, це нація-держава без білоруської культури і без білоруської мови. Коли коротко то, что сказал Валерка, я бы не стал так радикально сказать, что не отбывается некого процессу нации, он отбывается в одном выпадку с уделом державы, а в другом выпадку без его уделу. Сутыкнение этих дискурсов створяет у меня уражение, что в некий час в нашем громадстве может отбыться певный психологический взрыв.
Я не сказал, что нациотворение у Беларуси не отбывается. Оно отбывается, но что оно фактично отбывается на суперок. Вельми часто отбывается на суперок тому, до чего имкнется белорусская держава. Часково мается некая истина у выказывания, что неким сускосным чином эти процессы, которые започатковываются белорусским режимом, прежде всего для властной легитимации, они могут иметь некое нациотворчее значение. Але это нациотворчее значение может выявиться през великий промежек часу. Тая молодь, якой звезд звалися великі сподівання, і вона вельми часто індоктринована. Процент людей, які можуть говорити по-білоруську, це серед наймолодішого білоруського покоління падає.
Коли у кінці Дня Незалежності вся велізарна площа, десятки тисяч, в основному молоді, разом з президентом співає гімн, ну, це маляку Америці.
Такого криводуша за то я не мав в Америці. Що я не співаю? Все ти придумав гімн, після його співаєш. А після президент ще може год не використовувати публічно белорусскую мову. Конечно, есть вот группа белорусских интеллектуалов, которые готовы классифицировать любые так проявы, связанные с белорусской культурой, с выкористанием белорусской мовы, как знак неких градушчих перемен. Але, на мой погляд, вот эти 15 годов Лукашенковщины дают шмат подставу сумниться у щирости подобных инициатив.
За эти годы керования Лукашенко, Заходи послідовно відбудовувалася структура держави. А пошні події у стосунку з Росії, наприклад, є політична зміна, якраз кажуть про те, що зараз іде достатково інтенсивний процес усталювання білорусько-російської межі, як межі державно-політичної, як межі у перспективі культурницької, як межі психологічної. Будемо сподіватися, що ця праця буде пророблена.
У експертизі «Свободи» брали удел головний редактор часопису «Архе» Валерка Булгаков і філософ Олесь Антипенко. Вёл передачу Валер Карбалевич.
Ви на хвалях Радіо «Свобода» у студії Сергія Бламейка. Зараз я нагадаю основні події дня, з якими ми знайомимо вас у сьогоднішній програмі. Білорусь відзначає головне офіційне свято – День Незалежності і 65-річчя визволення від нацистської окупації. У Мінську пройшли військовий парад, шестя фізкультурників і демонстрація товарів народного споживання. Білоруські влади ужили на військовому параді безпрецедентні заходи безпеки. Парламентська асамблея АБСН на своїм виніковим посідженні у Вільні ухвалила резолюцію об об'єднанні розрозненої Європи, у якої осуджаються обидва тоталітарні режими 20-го століття – нацизм і сталінізм. Американець Еммануїл Зельцер, який відбив у білоруських турмах амаль 15 місяців і був помілований Олександром Лукашенком, розказав у інтерв'ю Радіо «Свобода», що головним свідком на процесі у Мінську був Борис Березовський. Нову концепцію білорусько-російських дочинень представили у Москві старшиня об'єднаної громадянської партії Анатолія Бєцька і його намісник Ярослав Романчук.
Подорожжя свободи ви почуєте після обвістки.
Теми нового випуску «Дому літератора». У дієслові почалася публікація фінського епосу «Калівала» у перекладі на білоруську мову Якуба Лопатки. Критик Анатоль Щедаревич подрихтував рецензію на зборник «Молитва до Колыми» Лещі Білоруські, авторки якої ніколи не існувала на світі. А у рубриці «Автори твори» ми зустрінемося з Андреєм Хадановичем. Говорка пойде про новий інтернет-часопіс «Пройди світ».
Дом літератора слухайте на хвалях свободи завтра, а тепер подорожжя свободи. Сьогодні Змітер Бартосик розповідає про город Бяроза, що у Берастейській області.
На головній вулиці городу Берози, серед одностайної і типової забудови, руїна старої дореволюційної казарми кидається у очі одразу. Єсть у гэтых стенах нешта таємниче і суворе. Пасля уже зауважаєш бетонний дот з байницями для кулямётов, а побач з дотом стелу, надпис на якой повідомляє, що тут от 1934 по 39 год знаходився канцлягер. Перпендикулярно руіне заховався ще один казармінний корпус, у яким дійнічає мастацька галерея. Єсть тут заля, яка називається «Партизанська школа», затягнутий маскировочною сіткою покой з велізарним портретом Іосифа Сталіна. Єсть заля, присвячена афганській війні, одна з заляв, присвячена непосредно турмі. Висить туремная роба вязня, побач дубинки туремщиков, на подлозе лежит бетонный 50-килограммовый шестигранник, плен працей колишних вязнев. На стенах фотоздымки тих, кто прошел праз гэту турму. И, вядома, усё зроблено для того, каб у наведника склалось уражанне, что гэтая турма была зроблена выключно для сябров коммунистичной партии Заходней Беларуси.
И огороды они сажали, и выращивали что-то, и копали. А если не было никакой работы, то их заставляли делать бесполезную работу. То есть одни могли копать ямы, другие закапывать, плиты носили то в одну сторону, то в другую. Короче, их тут унижали, притесняли. Нечеловеческие наказания придумывали полицейские, и они друг перед другом выставлялись, кто самое изощренное может наказание придумать. Например, вот по этой лестнице узник должен был присесть, как утка, в таком состоянии по ступенькам передвигаться или вниз, или вверх. Делали компосты руками, без всяких приспособлений. Ой, ну это рассказать, это поляки очень не любят эту тему.
И вот появились в прошлое воскресенье здесь и спросили, а у вас тут есть про это? Про это, да? Есть. И они никто туда не пошел дальше.
Найсти живых сведкаў таго перыяду, калі турма дзейнічала, у сённяшняй бярозе амаль немагчыма. Большасць тых, хто ў 30-е быў падлеткам, адышлі ў лепшы свет. Засталіся толькі дзеці 30-х гадоў. Напрыклад, Іван Панютіч, які жыве непадалёк ад турэмных муроў.
Ну, іх на работу пасылалі, яны там это делалі такія шасцігранныя блокі на асфальт лажылі. Тут была выложена улица, понимаешь, вот, из этих блоков.
И они тягали эти блоки на себе?
Они тягали, они ставили.
Они их на себе тягали? Потому
нет.
Что я там был в музее, мне рассказывали, что они на плечах тягали эти блоки. На этот блок не машина поднять просто.
Ну.
А эти блоки, которыми они мастили в улицу?
Накрыли асфальтом. Асфальт положили, накрыли асфальтом.
А вы сами-то как Польшу вспоминаете?
У меня батько был кузнецом, то зарабатывал гроши. У нас было... Як той каже, постоянно 3 дойних коров, 2 тёлки, овец штук 10, гусей, я овощи пасю, то по 50, по 60 гусей было. Хватало всего. Скотины было тогда при Польше очень много. Очень много скотины.
Про коммунистов старый Иван сгадывая без особливой теплыни.
Я то помню, але их, это самое, понимаешь, это тоже полиция сильно преследовала. Значит, коммунисты решили на май повесить флага. Ну, то они уже знали, примерно, кто повесит флага. Побрали этих, понимаешь, да, завезли посторонок. Да там сбили добре в этом посторонку. Уже сбили, пустили его, понимаешь, вот. А он каже, вот, все равно ваша власть не пройдет. А, то ты еще думаешь о чем-то. Сел и каже, ну, поляки... Все равно ваша власть не пройдет, понимаешь. А он, то ты еще живы. Да уже як узяли, як дали, понимаешь, ему, як дали. То это еще ничего. А вот, значит, як пришел 40-й год, пришла советская армия, и этих коммунистов всех забрали, всех в тюрьму посадили. В тюрьме они отсидели.
За что?
За то, что коммунистом был. Вот как получилось в жизни.
Я заўжды пакідаю ў эфіры ўспаміны, дзе гучаць прозвішчы рэпрэсаваных. А раптам нехта ўзгадае свайго дзеда ці бацьку. Цікава, што стары запомніў прозвішчы менавіта тых, хто пацярпеў пасля 39-го.
Прыйшла савецкая власть, уже появились наши комсомольцы с ружьем. И пошли, арестовали Лесникова Карповича, арестовали, Куклевского арестовали, потом арестовали, значит, Сурмача. И повозили на Сибирь за то, что они лесниками были. А они никакой политикой ничем не занимались. А их имущество побрали все, понимаешь. Они же держали тоже по 2, по 3 коровы держали.
Разобрали сами?
Разобрали сами, поели да все.
У эфира «Подорожье свободы». Змітер Бартосік распавядае про город Бяроза, что у Берастейской области.
Яўген Якаўлевіч Денісюк – аднагодак бярозаўскага лагеру. Гэта прыгожы, статны, сівы паляк.
Я помню, как то раз отец рассказывал мне, что вот он как проезжал, то полицианты, когда вели, строили, вот укладывали костками такими, то запрещали на них смотреть даже. Полицейский подошел, говорит, в сторону, не смотри даже на них.
А чему?
А кто ее знает, такой режим был для них.
А народ им спочувал? Я не рассказывал.
Не, так нейтрально, в сторону не гляди.
Так. Менш за ўсё я чакаў сустрэць у бярозе чалавека, для якога бярозаўскі лагер тэма жывая і балючая, на якую можна гаварыць эмацыйна, як пра справы сённяшнія. У размову ўступае дачка спадара Яўгена Валерія. Па прафесіі лекарка, па нацыянальнасці полька, пані неабыякавая да гісторыі свайго гораду.
Когда я называю, например, откуда я в Польше, мне не надо рассказывать, где это, понимаете? То есть все четко знают, где это. Потому что если скажешь, например, Минск, то могут думать, что это Минск-Мазовецкий. А если я говорю Березокартузская, она одна на всем свете. Было это, понимаете? То есть нельзя отрицать того, что было. То есть никто этого не отрицает. Другое дело, что странная здесь интерпретация, что это та тюрьма, где поляки держали белорусов. Ну, это национальности к этому абсолютно не имеют отношения. Здесь сидели все, со всей Польши сидели. Невзирая на национальность, невзирая, как говорится, на все остальное. Тот, кто пытался помешать где-то Пілсудскому.
А в Польше, какое ставление до Берёзы Картузской, это символ чего?
Ну, символ тюрьмы. Город знают все абсолютно. Но на те времена это, наверное, было надо. Нельзя исходить из теперешней ситуации. На те времена это, вероятно, было необходимость. Скорее всего, иного выхода не было. Недаром же говорят, что если был бы жив Пілсудский в 1939 году, то не закончилось бы так, как закончилось для Польши.
Чему Береза Картузская, на вашу думку, больше ведомый фактор истории в Польше, чем тут?
Разве это касается только Березы Картузской? А разве вообще история до 1939 года как таковой Белоруссии вообще где-то... Чем меньше человек знает свою историю, тогда проще людям объяснять, с кем они единый народ.
А скончым мы нашу вандроўку ў бярозу размовай з бярозаўскім мастаком Анатолем Маразюком, які таксама не адзін год цікавіўся гісторыяй лагеру, але знайшоў больш загадак, чым адказаў. І адна з загадак, што было ў гэтых сценах пасля 39-го году.
Вы ведаеце, старыя людзі баяліся гаварыць на гэтую тэму, таму што тая інфармацыя, што нібыта з 39 по 41 год в этом лагере была большевистская тюрьма. В той час, в советский час, ни один со старожилов, который жил в Березе, который добро, чудовно помнил весь город, где что было, где какие будинки местились, все боялись, все эту тему обыходили. Казали, я не помнитаю, а я не ведаю, а там я там не ходил.
А это соправды было так? После 39-го года стены наполнились новыми вязнями?
Ну, старейшее поколение стверждает, что нібыта там нечто было такое. Ну, люди боятся говорить на многие темы, потому что не все темы обеспечены для людей. Ну, что тычется жорсткости режиму? Но я не ведаю, турма есть турма. Это не санаторий, туда не отпочивают люди ездить. Что тычется этой турмы? Но мы не ведаем массовых забойств, массового знищения людей в этой турме. Нібыта после турмы в Кобринском шпитале померло то ли 12, то ли 13 человек. Ну, дык, коли жесткий режим, дык, напевно, они помирали бы в турме, а не после турмы. Потому что помираем мы все. И помираем весь час. Кольки там загинуло людей непосредственно в самой тюрьме. Мне официально нема никаких звесток, потому что все называют разные личбы. Кто говорит, что один человек, кто говорит, что два человека. Тому, ну, некой там незвычайной жесткости я в этой тюрьме не бачу.
Падарожжах свабоды Зміцер Бартосік распавядаў пра горад Бяроза, што ў Берасцейскай вобласці.
Лета са свабодай.
55 гадоў беларускага эфіру без цэнзуры. Ад 1954 да 2009. Легендарныя галасы і незабыўныя падзеі штодня ад 1 ліпеня.
Вольная студыя. Самыя нечаканыя дыялогі з мастакамі, паэтамі, краязнаўцамі. Штодзённы маратон у другой палове ліпеня. Лета са свабодай.
Беларуская замежжа. Радасці і праблемы новай і традыцыйнай дыяспары. Штодзённы маратон у другой палове ліпеня.
Як? Пытанні і адказы Сергія Дубаўца пра жыццё. штодзённы маратон у жніўні.
Беларуская Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў. Штодзённы маратон у жніўні.
Лета са свабодай. Штотыдзень новыя падарожжы, свежыя экспертызы, заўсёды арыгінальныя «Дом літаратара» і «Праскі акцэнт».
Вашы званкі і вашы лісты. Конкурс «100 адрасоў свабоды», фотаблогі грамадскіх рэдактараў і «Дні блогера».
А таксама спецыяльная гадзінная перадача «Ваша свабода». Вынікі дня ад 10 да 11 вечара і паўтор раніцай. Усё лета.
Ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да поўначы.
Лета са свабодай.
Вы на хвалях Радіо Свабода, у Мінску 23 гадзіны 30 хвілінаў, у Праскай студыі навіны Сергій Навумчык. На пачатку каротка пра асноўныя падзеі Беларусі. Беларусь адзначыла галоўнае афіцыйнае свята – Дзень незалежнасці і 65-годзе вызвалення ад нацысцкай акупацыі. У Мінску прайшлі вайсковы парад, 6 фізкультурнікаў і дэманстрацыя тавараў народнага спажывання. Паводле незалежных экспертаў, парад у Мінску каштаваў бюджэту да 50 мільёнаў даляраў. Беларускія ўлады ўжылі на вайсковым парадзе беспрэцэдэнтныя захады бяспекі. Кожны, хто пажадаў падысці бліжэй, мусіў абавязкова прайсці праз металадэдэктар. Новую канцэпцыю беларуска-расійскіх дачыненняў цягам 2 і 3 ліпеня прадставілі ў Маскве старшыня аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лябецька і ягоны намеснік Яраслаў Раманчук. Прэзентацыя дакументу адбылася падчас сустрэчаў з расійскімі экспертамі, навукоўцамі і палітыкамі, а таксама на прэсавай канферэнцыі для расійскіх і замежных медыяў. Еўракамісар Беніта Ферэра-Вальднер адказала на зварот старшыні рады БНР Івонкі Сурвілу, якім уздымаліся пытанні ўзаемаадносінаў Еўразвязу і Беларусі. У сваім лісце еўракамісар закранула аспекты ўдзелу Беларусі ў праграме «Усходняе партнерства» і патлумачыла візавую палітыку Еўразвязу ў дачыненні да Беларусі. Паводле Ферэра-Вальднер, Польша і Літва вядуць цяпер перамовы з Беларусі наконт пагадненняў аб спрашчэнні візавага рэжыму ў памежных раёнах. Лічу, што гэта асабліва важна ў выпадку з Беларусі. Я буду працягваць уздымаць гэтае пытанне ў маіх кантактах з краінамі сябрамі Еўразвязу, піша еўракамісар старшыні рады БНР. Гэта былі асноўныя падзеі Беларусі, цяпер да міжнародных падзеяў. Былы кандыдат у віцэ-прэзідэнта ЗША ад рэспубліканскай партыі Сара Пейлін сыходзіць у адстаўку з пасады губернатара Аляскі. Яе губернатарскія паўнамоцтвы скончваюцца ў будучым годзе, але яна цяпер перадала іх свайму пераемніку. Прэзідэнт Харватыі прызначыў 56-гадовую Ядранку Касор прэм'ер-міністрам краіны. Гэта першая ў гісторыі Харватыі жанчына-кіраўнік ураду. Па прафесіі яна журналістка, шмат гадоў займалася палітыкай. Еўразвяз часова адклікае амбасадараў з усіх 27 краінаў з Ірану ў знак пратэсту супраць затрымання супрацоўнікаў амбасады Вялікабрытаніі ў Тэгеране. Не выключаецца, што пры эскалацыі напружанасці паміж Іранам і Еўразвязам можа быць спыненая выдача візаў грамадзянам Ірану альбо разарваныя дыпламатычныя адносіны. Парламенцкая асамблея Рады Еўропы сёння прыняла рэзалюцыю, якую адказнасць за развязанне другой сусветнай вайны у роўнай ступені ўскладаецца на гітлераўскую Нямеччыну і на Савецкі Саюз. Рэзалюцыя заклікае зрабіць 23 жніўня, калі быў падпісаны пакт Молатова-Рыбентропа, днём памяці ахвяраў сталінізму і нацызму.
Гаворыць Радыё Свабода ў студыі Сергія Бламейка. На працягу наступнай паўгадзіны ў нашым эфіры перадача «На хвалі свабоды». Сёння пра 1966, 67 і 68 гады ў гісторыі нашага радыё. Гэтая перадача адразу пасля абвесткі. Дом літаратара.
Літаратурны агляд.
Паэзія, проза, крытыка і публіцыстыка.
Аўтар, чытач, выдавец пра навінкі і пра класіку.
Без цэнзуры ў перадачы «Дом літаратара» і ў інтэрнэце свабода.орг. Новы выпуск «Дому літаратара» слухайце ў нашым эфіры заўтра. Сёлета ў траўні мы адзначылі 55-гадовы юбілей беларускай службы «Радыё Свабода». 5 гадоў таму, з нагоды нашага 50-годдзя, у эфір выйшла серыя перадачаў «На хвалі свабоды». У ёй гарталіся старонкі гісторыі нашага радыё, гучалі галасы колішніх супрацоўнікаў і слухачоў, а таксама матэрыялы з нашага аўдыёархіву. Сёлета мы ў скарочаным фармаце паўтараем юбілейную серыю. Сёння аўтар перадачы Сергій Шупа распавядзе пра 1966, 67 і 68 гады.
1966 год. Радыёэфір працягвае заставацца полем ідэалагічных баёў. Сярод іншых падзеяў вартая згадкі палітычная перастрэлка паміж эміграцыйнымі і падсавецкімі літаратарамі. У сярэдзіне 60-х у эміграцыйным друку і ў перадачах «Радыё Свабода» пачалі з'яўляцца матэрыялы, у якіх аналізавалася творчасць пісьменнікаў новага пакалення, і ў матэрыялах гэтых давалася прыхільная ацэнка іхнай творчасці. Пахвала беларускім пісьменнікам з вуснаў ідэалагічных ворагаў не магла не занепакоіць савецкіх ідэолагаў, якія змусілі гэтых пісьменнікаў выступіць з адказам беларускім буржуазным нацыяналістам. Так у канцы 1966 году на старонках некалькіх газетаў з'явіўся адкрыты ліст «Не вам беларусамі звацца» пад подпісам 8 вядучых пісьменнікаў маладога на той час пакалення. У лісце яны ў рэзкай форме адмежаваліся ад прыхільных эміграцыйных крытыкаў і пацвердзілі вернасць партыі і савецкай дзяржаве. Гэтая тэма шырока асвятлялася на хвалях нашага радыё. Сёння тыя, чые подпісы стаяць пад лістом, напэўна маглі б распавесці ўсе падрабязнасці арганізавання той акцыі, аднак гэта ўжо зусім асобная тэма. Што да антысвабодаўскіх артыкулаў, дык у 1966-м пальму першынства бясспрэчна заслугоўвае памфлет Ігара Дылеўскага «За падваротнямі піўныя». Газета «Звязда» 3 верасня 1966 году.
Баварская сталіца гандлюе падваротнямі. Тавар як мае быць, на ўзроўні выпрабаваных стандартаў. Гэта падваротні суперкласа, цэлыя брахлівыя камбінаты – ашчаціненыя пікамі радыёантэн. Гэта не інкубатары дробных вулічных скандалаў, а рассаднікі глабальных правакацый, базы штодзённых пірацкіх рэйдаў у эфіры. І ланцужная каманда падабралася на дзіво ўдала. Галаслівая, языкатая, звяглівая. У добрыя старыя часы шмат хто з гэтай публікі стаяў на задніх лапах перад Гебельцам і старанна цягнуў ашалелую віскатлівую ноту. Гаспадар скруціў сябе карак, а зграя па-ранейшаму агінаецца ў падваротнях.
Гэтак пісаў у 1966 годзе ў «Звязде» Ігар Дылеўскі. А ў нашай сённяшняй перадачы працяг успамінаў ветэрана нашага радыё Вітаўта Кіпеля. Сёння спадар Кіпель распавядзе пра перадачы, якія ён рыхтаваў у нью-йоркскім бюро «Радыё Свабода».
Я стаў наведаваць вельмі шмат амерыканскіх канферэнцыяў, прычым не толькі культуралагічных, але і канферэнцыі навуковыя. І стараўся на гэтых канферэнцыях знайсці тэмы, ці бачыць тэмы, калі яны былі, што магло цікавіць таксама даследчыка Беларусі. Прыкладам, адна з такіх тэмаў, якая мне была вельмі блізкая, гэта даследаванне такое хімічнае калійных соляў, якія гэта солі, і што з іх можна рабіць у той час, ведаеце, каля старобіна гэтыя адкрыцці якраз рабіліся, пачыналіся шахты, пачыналася вывучэнне такое галургічнае, ну, ўжываючы навуковы тэрмін. І ў Амерыцы ў гэты самы час гэтым вельмі цікавіліся. Такім парадкам я парады стараўся падаць, што робіцца ў Амерыцы. Я, дарэчы, супрацоўнічаў з некаторымі амерыканскімі журналамі, як рэфератыўны журнал хіміі, інжынерны рэфератыўны журнал, і добра быў азнаёмлены, што робіцца ў амерыканскім навуковым жыцці і якое там мае значэнне для савецкага БССРаўскага чытача.
Вітаўт Кіпель працягне свае ўспаміны крыху пазней, а зараз аўтэнтычны эфір 1966 году.
Беларуская сучасная літаратура. Для мікрафону літаратуравед Станіслав Станкевіч з гутаркою про новий зборник вершаў Піміна Панченкі «При світлі маланак».
Зовсім недавно трапив у наші руки новий зборник вершаў Піміна Панченкі «При світлі маланак», що вийшов летось. Після видання цього зборника поета, бодай що нічого нового, я ще не надрукував. Затим зборник «При світлі маланак» – апошнє і найсвіжіше слово Піміна Панченкі у білоруській поезії. Своїм часом Пімін Панченка, подобно як і Петрусь Броука, Аркадь Куляшов, де Максим Танк, цілком віддавав свою творчість на службу Сталіну і Сталіновщині. Ще передопошній ягоний зборник «Чотири континенти», що був видадений у 1964-м, але змещав вірші, написані до 1962-го году, був перегрувашчений надзьонними партійними лозунгами і газетними штампами. Зусім інакш загучелі Панченкові вірші 1964 і 65 годов, що складають основне ядро зборника «При світлі маланак». У зборнику гэтым поэта не тільки визволівся із своєї ранейшої службової ролі, але й стався одним з найбольш палких обвинувальників і осуджальників усіх тих ненормальних, нездорових, несправедливих і шкодних з'явов, що зразила Сталіновщина, і рецидиви чого стараються ще.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha.
Сергій Шупа розказав про 1966 год у історії нашого радіо.
Лето со свободой.
55 годов белорусского эфиру без цензуры. От 1954 до 2009. Легендарные голосы и незабывные подеи. Что дня от 1 липеня.
Вольная студия. Самые нечеканные диалоги с мастаками, поэтами, краязнавцами. Штодённый маратон у другой полови липеня. Лето со свободой.
Белорусское замежжа. Радости и проблемы новой и традиционной диаспоры. Штудённый маратон у другой полови липеня.
Як? Пытанне и отказы Сергея Дубовца про життё. Штудённый маратон у жнюни.
Белорусская Атлантида. Життё и смерть митов. Штудённый маратон у жнюни.
Лето со свободой. Штотыдзень новые подорожжи, свежие экспертизы, завсёды оригинальные «Дом литератора» и «Праский акцент».
Ваши звонки и ваши листы. Конкурс «100 адресов свободы», фотоблоги громадских редакторов и дни блогера.
А так само специальная годинная передача «Ваша свобода». Выники дня от 10 до 11 вечера и полтор раницей. Усё лето.
От 6 до 8 раницы и от 6 вечера до полночи.
Лето со свободой.
Ви на хвалях Радіо Свобода у студії Сергія Бламійка. Зараз я нагадаю основні події дня, з якими ми знайомим вас у сьогоднішній програмі. Білорусь відзначає головне офіційне свято – День Незалежності і 65-годдя визволення від нацистської окупації. У Мінську пройшли військовий парад, шестя фізкультурників і демонстрація товарів народного споживання. Білоруські влади ужили на військовому параді безпрецедентні заходи безпеки. Парламентська асамблея АБСН на своїм виніковим посідженні у Вільні ухвалила резолюцію об об'єднанні розрозненої Європи, у якої осуджаються обидва тоталітарні режими 20-го століття – нацизм і сталінізм. Американець Еммануїл Зельцер, який відбив у білоруських турмах амаль 15 місяців і був помілований Олександром Лукашенком, розказав у інтерв'ю Радіо Свобода, що головним свідком на процесі у Мінську був Борис Березовський. Нову концепцію білорусько-російських дочиненняв представили у Москві старшиня об'єднаної громадянської партії Анатолій Лябецька і ягоний намісник Ярослав Романчук. А зараз протяг передачі «На хвалі свободи». Ля мікрофона Сергій Шупа.
1967 год.
год юбілею кастрычніцкіх падзеяў 17-го году, год узмацнення ідэалагічнай барацьбы. Радыё «Свабода» прымае на ўзбраенне новую палітыку, якая ва ўнутраных інструкцыях атрымала назоў «Госць у хаце». Быць прыязным да слухача, выступаць да яго добразычлівым прыяцелем, пазбягаць варожасці і рэзкіх ацэнак. Савецкія прапагандысты раскусілі гэтую тактыку праз пару гадоў, адчуўшы ў гэтым немалую небяспеку. А пакуль што ў прысвечаных свабодзе прапагандысцкіх матэрыялах было поўна ранейшага задзёру. Вось прыкладам, што пісаў нехта Шмыгаў у артыкуле 23 з'езд КПСС аб узмацненні барацьбы з ідэалагічнымі дыверсіямі імперыялізму, надрукаваным у другім нумары часапісу «Камуніст Беларусіі» за 1967 год.
Заўзята шчыруюць на службы ў амерыканскіх, заходнегерманскіх і англійскіх імперыялістаў і здраднікі беларускага народу. У тую цяжкую часіну, калі увесь беларускі народ ад малога да старога узняўся на барацьбу з фашысцкімі акупантамі, яны, гэтыя нікчэмныя маральныя вырадкі, здрадзілі маці айчыне. Кулямі, шыбеніцамі і артыкуламі ў фашысцкіх газетках яны дапамагалі акупантам усталёўваць новы парадак на акупаванай тэрыторыі. Сёння яны звілі сваё асінае гняздо пад крыльцам заходнегерманскіх рэваншыстаў у Мюнхене і за амерыканскія долары праз зганьбаваныя рупары радыастанцыі з фальшывым імём «Свабода», штодзённа паклёпнічаюць на беларускі народ, імкнуцца зганьбіць партыю і камсамол, ачарніць савецкую дэмакратыю, распаліць антырускія настроі, фальсіфікуюць гісторыю.
Сёння ў нас у гасцях яшчэ адзін колішні супрацоўнік, дакладней кажучы супрацоўніца нашага радыё, спадарня Яніна Кахановская, дарэчы, бабуля майго калегі Данчыка, якая жыве ў Нью-Йорку. Мы сустракаліся з ёй у адной з нашых першых перадачаў на «Хвалі свабоды», калі яна распавядала пра сваю працу на фабрыцы, дзе вырабляліся ўсялякія тавары для хатніх жывёлаў. Сёння яна распавядзе пра пачаткі сваёй працы на радыё, найперш, як яна патрапіла з той фабрыкі на «Радыё свабода».
Наша фабрыка «Гарц Маунтэн», яна зачынілася. Это было так в 65-60-х годах, я добра не памятаю. Але ў гэтым часе якраз Арсеньева выйшла на пенсію і выехала ў Рачэстэр, бо ў яе там у сына пасля нябожчыцы жонкі, якая памерла якраз в гэтым часе, Туся Куліковіч, пакінула двое малых дзяцей. Арсеньева вырашыла дапамагаць сыну. Ну і на радыёкамітэце засталося пустое месца. І Ян Запруднік запрасіў мяне на працу. Так што я на фабрыцы фактычна не працавала толькі 3 месяцы і адразу паступіла на другую работу. Аформілі мяне там як research assistant assistant. Можа, я не так гавару па-англійску. Гэта была вясна якраз 66-го году. На радіо ў тым часам першы быў запрошаны Аўген Кахановскі, які рашуча, вельмі рашуча адмовіўся супраць непрадрышэнскай палітыкі камітэту. Я памятаю, ён нават адказаў тэлеграмы, нязгодны з палітыкай амерыканскага камітэту, і таму адмаўляюся. А так падумаць, калі б ён тады не адмовіўся, зусім інакш ягонае жыццё пайшло. Ён бы, можа, яшчэ жыў да гэтага, бо ён замарнаваў сваё жыццё на металёвых фабрыках ад гэтага пылу металёвага.
Гаварыла Яніна Кахановская. Тут я мушу патлумачыць, што меў на ўвазе ведамы дзеяч эміграцыі гісторык Аўген Кахановскі-Калубовіч. Непрадрашэнства – палітычная лінія ініцыятараў стварэння «Радыё свабода», якія прапанавалі ўсім падсавецкім народам разам з расейцамі адзіным фронтам змагацца спачатку супраць камунізму, пакінуўшы высвятленне міжусобных дачыненняў, у тым ліку пытанні незалежнасці нерасейскіх народаў Савецкай імперыі на пазнейшыя пасля камуністычныя часы. З гэтай пазіцыі былі нязгодныя некаторыя эміграцыйныя дзячы, у тым ліку Аўген Калубовіч. А зараз наш архіў. Сёння мы будзем слухаць фрагмент адной з перадачаў 1967 году.
Гаворыць Радыё «Свабода».
мікрафону Тамара Новаградчанская. Протягом наступної полгодини, дорогі слухачі, ви почуєте пісні з сонячного аптоку Порто-Рика, гуторку про республіканську нараду у справі народної освіти, огляд нового досліду про справжнє ім'я білоруського першодрукара доктора Скарини, нататку до питання «Чи вмієш ти спрачатися?» де фельєтон про афоризми. Почнем нашей естрадой. Послухаємо сьогодні два романси класика латиноамериканської музики порториканського композитора Рафаеля Хернандеза. «Не плач, серце, коли доля супроч нас не дасі ніякої ради, але ўсё ж вера не памірае. Я кахаю шалёна і ведаю, што яна кахае мяне. І ўсё, што яна мае, гэта маё. Я веру, што каханая вернецца».
This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha.
Ви слухаєте передачу «55 годов на хвалі свободи». Зараз год 1968 у історії Білоруської служби радіо «Свобода».
1968 год видався неспокійним. Для Усходній Європи гэта найперш год праскай вясны, год здушанай надзеі на магчымасць існавання сацыялізму з чалавечым тварам. У Савецкім Саюзе спынілася крытыка Сталіна, пачаўся ўціск толькі што ўзніклага руху дысідэнтаў. У беларускай рэдакцыі «Радыё Свабода» адбылася змена кіраўніцтва. Замест Уладзіміра Цвіркі дырэктарам стаў паэт Масей Сяднёў. У 1968 годзе радыё стала трыбунай палемічных дыялогаў. Дырэктара Масея Сяднёва і кіраўніка «Радыё Савецкая Беларусь» Анатоля Стука. Стук выступіў з адкрытым лістом да дырэктара «Свабоды». Ліст быў зачытаны на «Свабодзе» і адпаведным чынам пракаментаваны. Падобная завочная дыскусія адбылася і паміж літаратуразнаўцам Станіславам Станкевічам і пісьменнікам Іванам Пташнікавым. Гэты год быў, мабыць, самым багатым на прапагандыскія выступы з савецкага друку супраць свабоды. Тут варта адзначыць адзін красамоўны факт. У 1968 годзе 30% усіх выступаў супраць свабоды ў савецкім друку ва ўсім СССР былі скіраваныя супраць беларускай рэдакцыі. Вось некаторыя загалоўкі. Радыё дыверсіі, стаўка на бітую карту. На хвалі паклёпу. А караван ідзе. Халуі ля мікрафона. Камедыянты з мюнхенскай падваротні. Так загадалі гаспадары. І адна шырэйшая цытата. Міхай Шыманскі, артыкул «Хлусня за доларавую поліўку», газета «Звязда» 23 лістапада 1968 году.
Нездарма кажуць, вільнуў языком, як сабака хвастом. Вось так і доларавыя паслугачы, што заселі ў мюнхенскай свабодзе. Яны штодзень плявузгуюць на нашу рэчаіснасць. Небаракам трэба з чымсьці адрабляць за тыя аб'едзеныя кавалкі, якія ім кідаюць гаспадары. Вось і нясецца брэх з мюнхенскай радыёпадваротні. Зарубіце сабе на носе пад брэхачы з мюнхенскіх задворкаў. Кожны наш чалавек смяецца з вашага гугнявага скогату, з вашага ліслівага віляння, бо за ўсім гэтым вельмі ўжо выразна бачыць ваша звярынае аблічча.
Мы гарталі старонкі савецкага друку 1968 году. Сёння мы працягваем распачатую ў мінулай перадачы гутарку з колішняй супрацоўніцай нашага радыё Янінай Кахановскай. Тыдзень таму яна распавіла, з кім ёй давялося працаваць у канцы 60-х гадоў. Слухаем далей.
У нас сидзела цэлая сям'я вялікая. Адзін быў такі доўгі пакой, так там былі украінцы, татары, нейкі узбек. От прозвішча яго я не запамятала, не памятаю. так вспоминаю только, что он при нагоде варил вельми смачный плов с рыжим и бараниной. И часто запрошал гостей до себя. Свой куток чувствовал наши, как нагода такая здаралась. Свято какое-то. Цікаво тое, что завсёды на радио крутились люди. Завсёды. Приходили, да тут приносили всякие вестки. Дознавались от нас то и сёе. Например, вот Светлана Аллилуева была. Был Галич со своей гитарой. Выспевывал там всякие романсы. Ну и там, да, такие были у нас американцы русскомовные, которые ездили по доручению администрации, например, в Минск, на фабрики, дознаваться, как нам с мовой, чи говорят по-белорусски, чи по-российски. Часто приезжали и казали, что отказ один, какая разница. Кажу, вы пытаетесь, чому вы не говорите по-белорусски, у Минску, а какая разница. Ну, а все это тому нам долгий час не давали место в «Голосе Америки». Сказали, ну что ж, там же не потребуют совсем.
А зараз аутентичный эфир 1968 году.
Проблемы белорусоведы и белорусской культуры. Вадзім Курталевіч у артыкуле «Безнароднай апоры», надрукаваным у сёлетнім лютаўскім нумары «Полымя», піша: «Неадменна і ўпарта ў нацыяналістычнай літаратуры культывуецца ідэя аб тым, што нібыта савецкая ўлада прынесена ў Беларусь звонку. Так у адной са сваіх работ Цвікевіч пісаў: «Дзякуючы дапамозе Масквы і маскоўскай чырвонай арміі, на Беларусі пануе невыразны рэжым гаспадарства маленькай партыі, лічучайся з партыйнай шпаргалкай, апрацаванай у Маскве і адсуваючай беларускае сялянства далёка на другі ці навет трэці план».
Гэтак пісаў у 1921 годзе выдатны беларускі нацыянальны дзеяч і публіцысты Александр Цвікевіч, зліквідаваны пасля бальшавікамі як беларускі нацыянал-дэмакрат. Але паглядзем, што пісалі на гэтую тэму самі савецкія кіраўнікі. Былы міністр МВД БССР Цанава у другім томе свайго опусу «Всенародная партизанская война против фашистских захватчиков», выдадзенага у Менску в 1951 годзе на балоне 726-й піча: «Перамогу советской улады у Беларуси у значной меры забеспечила тая околичность, что тут проходил Заходний фронт, на яким были сконцентрованы массы работников и селянов центральных районов России, апранутых у жаунерские шиняли».
А шматгадовый сакратар ЦК КПБ Вильгельм Кнорин, які зрабіў сабе кар'еру ў змаганні з беларускім рухам, ды выслужыўся быў да адказнага становішча ў Камінтэрне, у сваёй працы «1917 год в Беларусі і на Западным фронте», выдадзенай у Менску 1924 года,
прагучала перадача «55 гадоў на хвалі свабоды» старонкі гісторыі беларускай службы нашага радыё. Заўтра слухайце апавяданне пра гады ад 1969 да 71.
Шановные слухачы, запишите, калі ласка, хвалі і частоты беларускай свабоды. Пачніце дзень са свабоды ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 метраў. Частоты 6105 і 6120 кГц. Пазначце кароткія хвалі.
А з 18-ї години наші передачі гучать на частотах 7445 і 9725 кГц, хвалі 41 і 31 метр. А з 20-ї години настройтеся на частоти 6050 і 6105 кГц, хвалі 49 метрів. А 22 години до полночі слухайте «Білоруську свободу» на коротких хвалях 49 і 31 метр. Частоти 5820 і 9405 кГц. Завсёди от 6 до 8 раніці і от 6 вечора до полночі ловіть свободу на середніх хвалях. Частота 612 кГц 490 метрів. Вибирайте свободу. Шановні слухачі, на гэтым Радіо Свабода завершае свае перадачы. Слухайце нас на кароткіх хвалях 31, 41 і 49 метраў. Перадачы гучаць таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц. Заставайцеся за свабодай.